Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Наша сьогоднішня розмова стосуватиметься події, яка перебуває в центрі уваги всіх українських медій, а саме візиту президента Ющенка до Донецька. Наскільки вдається новій владі знаходити шлях до порозуміння з традиційно проблемним для себе регіоном? І яким шляхом вона намагається це робити? Чи справді проти політичних опонентів президентського курсу застосовують репресії? Чи вдається подолати розбіжності між Сходом і Заходом? Про ці та інші аспекти, пов'язані з подією дня, ми говоритимемо з відомим політологом, головним редактором інтернетового видання «Прозора політика» Олександром Дергачовим. Також сподіваємося на участь у розмові на телефонному зв'язку народного депутата України Миколи Круглова, фракція «Регіони України», та власного кореспондента «Радіо Свобода» в Донецьку Сергія Гармаша. Телефон студії 490-29-05. Ми чекатимемо на ваші, шановні слухачі, дзвінки після 20:30. А зараз на черзі випуск новин, який з праської студії запропонує вашій увазі Мар'яна Драч. Вітаю, Мар'яне. Яка головна інформація на цей час?
Доброго вечора, Кирило. Доброго вечора усі наші слухачі. Кілька тисяч осіб сьогодні в Донецьку протестували проти візиту президента України. Вони вигукували гасла «Геть ні американському режимові». Віктор Ющенко, виступаючи перед керівниками Донбасу, закликав до наведення порядку у регіоні.
Я приїду в Донецьк в третє, в четверте, в п'яте, в десяте. Я ні з ким не буду згравати. Я буду прощати. Я буду заставляти жити по закону тих невелику частину людей, які до сьогоднішнього дня цього не зрозуміли.
Президент України також наголосив, що без процвітання Донбасу не буде процвітання України. Міністерство внутрішніх справ України закликає громадян повідомити про місце знаходження колишнього голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Засухи. Прес-служба МВС області повідомляє, що Засуха розшукується за скоєння важких економічних злочинів, перевищення влади, службова підробка, що призвели до тяжких наслідків. Суд дав згоду на обшук будинку Засухи в селі Ковалівка у Київській області. Міністерство внутрішніх справ України запросило і Віктора Медведчука для дачі пояснень з приводу присвоєння окремим громадянам високих державних звань. Він очолював комісію з державних нагород при колишньому президентові України. Ось як на це відреагував в інтерв'ю «Радіо Свобода» керівник прес-служби Соціал-демократичної партії об'єднаної Михайло Іларіонов. Пан Іларіонов сказав, перепрошую, на зараз технічні проблеми, пан Іларіонов сказав, що пан Медведчук зараз у відпустці, але він обов'язково передасть йому запрошення на виклик до міліції. До подій у світі. Керівник лондонської поліції Ієн Блер закликає британських мусульман активніше сприяти владі у боротьбі з тероризмом.
У Лондоні майже мільйон мусульман і понад 1,5 мільйона в усьому об'єднаному королівстві. А в мене в Лондоні лише 300 поліцейських мусульман. Боюся, що цього мало. Тому ви нам потрібні. Нам потрібні ваші матері й батьки, брати і сестри, сини й доньки.
В результаті вибухів в Лондоні минулого тижня загинуло понад 50 осіб. У Єгипті заарештували Махді Нашара, якого підозрюють в організації нещодавних терактів у Лондоні. За повідомленням американської телекомпанії ABC, 33-річний Ан-Нашар – хімік. Він отримав освіту у Сполучених Штатах. Його допитує єгипетська влада в присутності представника британських спецслужб. Німецькі депутати розслідують зловживання під час видачі віз в Україні. Сьогодні слідча комісія Бундестагу заслухала звіт міністра внутрішніх справ Німеччини Ото Шилі. З подробицями з Німеччини наша кореспондентка Надія Кандиба.
Свого часу Ото Шилі теж критикував лібералізацію візового режиму, застерігаючи, що така практика може суперечити положенням Шенгенської угоди. Однак консервативній опозиції так і не вдалося спонукати його перебрати на себе роль головного свідка, який би довів безвідповідальність дій міністра закордонних справ.
З моїм товаришем Йошкою Фішером мене пов'язують роки успішної співпраці.
заявив міністр внутрішніх справ Німеччини. Його виступ тривав понад 4 години і транслювався у прямому ефірі. Напередодні візиту президента України Віктора Ющенка до Токіо посол Японії в Києві дав ексклюзивне інтерв'ю нашому кореспондентові Сергію Кисельову.
На запитання про те, чого найбільше чекає Токіо від відвідин українського лідера, дипломат відповів, що насамперед домовленостей про тіснішу економічну та політичну співпрацю. Кісітіро Амая. Конче важливим фактором є підтримка японським урядом демократичних перетворень в Україні та заохочення розвитку системи ринкової економіки, як це обіцяє нове українське керівництво, а також входження України до європейської економічної системи заради пришвидшення власного економічного зростання.
Повністю розмову з послом Японії слухайте у нашій програмі «Україна і світ» о 9-й вечора.
Говорить Радіо Свобода.
Продовжуємо інформаційний випуск. Ізраїль обстріляв ракетами місто Газа і західний берег Йордана. За попередніми даними, убито 5 бойовиків із угруповання Хамас. Влада палестинської автономії запровадила у смузі Газа надзвичайний стан. Перемир'я з Ізраїлем, укладене в лютому, знаходиться під загрозою. Розвитку економіки Росії перешкоджають корупція і бюрократія. Так вважає посол Сполучених Штатів у Москві. На зустрічі з представниками Американської торговельної палати Олександр Вершбоу наголосив, що справа ЮКОСа кинула тінь на російське законодавство. Попри це, американський дипломат вважає, що Росія має великий економічний потенціал і зможе зробити безпрецедентний ривок, якщо розв'яже навіть половину із зазначених проблем. Вершбоу закінчує свою дипломатичну місію в Москві. Ім'я його наступника наразі не оголосили. Кримінальна справа проти колишнього прем'єра Росії Михайла Касьянова не має політичного підтексту, заявив сьогодні у Москві заступник генерального прокурора Росії Володимир Колесников.
Це комбінація по відйому власності.
Ця комбінація з метою відібрати майно почалася 22 січня 2003 року з розпорядження, яке підписав Касьянов. Ось підпис шановного Михайла Михайловича. Ось він. А ось акт прийому передачі.
Касьянов є можливим кандидатом у президенти Росії на виборах 2008 року. Його підозрюють у незаконній приватизації дачі. Президент Росії відправив Касьянова у відставку минулого року. Відтоді колишній російський прем'єр різко критикує Кремль. Народні депутати України Тарас Стецьків, Віктор Тополов, фракція «Наша Україна» та Ігор Тарасюк з Української народної партії просять парламент припинити їхні повноваження. За словами їхнього представника, на засіданні апеляційного суду депутати вже написали і подали в парламент відповідні заяви. В Українському домі у Києві відкрилася виставка українського художника Івана Марчука. Він презентує майже 300 своїх робіт. Марчук є одним з улюблених художників чинного президента. Митець зазначає, що в приватній колекції Віктора Ющенка є кілька його пейзажів. Особисто він бачив лише один – Іван Марчук.
Я таке одну картину знаю, як вона зветься, «Світ з небес». Це картина, де на полі, на землі, отакі великі там яблука і груші розкидані, вони збиті докупи, і от на них падає світло з небес. Тобто таке раннє місячне світло, вона така корично-оранжева, ну, надзвичайно соковита, красива картина. Ющенка найбільш подобається, я знаю, що то і всі знають, що він любить страшенно природу українську, і мої пейзажі він просто боготворить.
Скільки коштують роботи митця, сам Марчук говорити не хоче. Проте в мистецьких колах розповідають, що українцям вони пропонуються за ціною від 5 до 35 тисяч доларів, а іноземцям – значно дорожче. У Лондоні в першій хвилині по півночі почнуть продавати нову книгу про пригоди Гаррі Поттера. Це шосте у серії видання письменниці Джоан Ролінг під назвою «Гаррі Поттер і принц Напівкровка». Український переклад книги з'явиться восени, каже Радіо Свобода, директор видавництва «Абаба Галамага» Іван Малкович.
Шосту книжку почнемо перекладати з 16-го ввечері. Віктор Морозов, головний перекладач. І ми сподіваємося так само видати одним із перших у Європі. Будемо все для того робити, будемо багато працювати. І щоб ця книжка вийшла наприкінці листопада українською мовою. Росіяни, до речі, планують це видання на 2006 рік.
Дотепер у світі продали 250 мільярдів книг про Гаррі Поттера на понад 60 мовах. Знято 3 кінофільми. Такі були новини на цю годину.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Дякую, Мар'яне, і переходжу до розмови, присвяченій, власне, темі дня. Нагадаю, що у студії ведучий Кирило Булкін, гість програми, відомий політолог, головний редактор інтернетового видання «Прозора політика» Олександр Дергачов. Також телефоном до нас приєднається народний депутат Микола Круглов, фракція «Регіони України». Сподіваємося почути і власного кореспондента Радіо Свобода в Донецьку Сергія Гармаша. Втім, зараз він перебуває у палаці «Юність», де ще триває зустріч президента Віктора Ющенка з донецькою громадськістю. Ну що ж, наша тема, як я вже оголошував, присвячена сьогодні найголовнішій події дня – візиту президента Ющенка до Донецька. Наш телефон 490-29-05, і ми, шановні слухачі, чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. Ну, а своєрідним епіграфом чи то поштовхом до обговорення нехай стануть слова президента Ющенка, сказані ним сьогодні на початку цієї зустрічі.
Я ще раз хочу наголосити, я президент всіх українців. Людей тих, які за мене голосували, і тих, які за мене не голосували. Людей тих, які мене розуміють, і громадян тих, які мене не розуміють. Я хочу підкреслити, що я є президент і донеччан, і киян, і галичан. І я глибоко переконаний, що процвітаючу Україну, про яку мислить кожна родина, мислить кожна людина, ми можемо побудувати тільки разом. Переконаний також і в іншому, що без процвітаючого Донбасу ніколи не буде процвітаючої України.
Отже, це був уривок з виступу президента, де він підкреслив свої об'єднавчі прагнення, дав зрозуміти, що розглядає Донецьк не як якийсь ворожий центр, а в іншому фрагменті своєї промови він навіть закликав партію регіонів привносити демократію в Донбас і сказав, що і такі, як Вітренко, теж потрібні. Отже, пане Олександре, по-перше, вітаю вас в нашому ефірі.
Добрий вечір.
Ну, а по-друге, як ви вважаєте, ця заява, яку ми щойно, фрагмент з якої послухали, вона перш за все політична, чи матиме все-таки якесь практичне втілення в діях влади? Чи вже має конкретне втілення?
Ну, на жаль, ситуація на Донеччині залишається досить складною, в тому числі ситуація з органами влади. І в цьому сенсі цей візит є, по-перше, надзвичайно важким і надзвичайно важливим. По-друге, на жаль, все ще немає передумов для того, щоб переходити до практичних справ. Хоча мені здається, що настрої все ж таки змінюються, і цей візит, якщо порівнювати його з попереднім, то він вже в іншій атмосфері проходить. І ми, мабуть, маємо справу з тим, що тут є багато ще політики, великої політики і розбудови консенсусу в державі, зміни ситуації в регіоні. Але цей той період, коли вже є можливість переходити до конкретних справ. Багато що підготовлено, і ми бачимо, що президент надзвичайно підготовлений був до такого візиту, і якщо він розтягується в часі, якщо спілкування триває набагато більше, а теми одна за одною
постають і постають.
Так, і президенту є що сказати, є по суті що сказати, і президент готовий багато що сказати, то це дійсно свідчить про те, що багато що вже напрацьовано, і все залежить від того, наскільки готова працювати вже конкретно, системно та влада, яка частково оновлена на Донеччині, але все ще працює досить суперечливо, так би мовити, всередині, не перебудовується так швидко, як хотілося б. Справа дійсно в тому, що це треба, ну, підсилювати і авторитет президента, і вся потуга влади, вона тут, на жаль, не зайва, ми змушені сьогодні багато сил витрачати на те, щоб, ну, дійти до конкретних справ.
Дякую, це була думка політолога Олександра Дергачова. А зараз у нас на телефонному зв'язку народний депутат України пан Микола Круглов. Як нас чути, пане Микола?
Нічого, я добре чую.
Вітаю вас в нашому ефірі. Я хочу поставити вам таке запитання. От пан Олександр щойно сказав про добру підготовленість президента до цього візиту. Ну, щодо його особистої підготовленості, власне, сумнівів немає. Дійсно, вже багато годин точиться ця розмова. Як на вашу думку, загалом влада до цього візиту в ширшому сенсі готова до діалогу з Донбасом?
Я думаю, що на сьогоднішній день будь-яка влада готова до діалогу. Але головне питання, як це свідчить перегляд подій, я не знаходжусь в залі, я мав можливість спостерігати це по телебаченні. Ну, по-перше, це дуже добре, що вперше я дуже на протязі 13 років працював, скажімо так, і в виконавчій владі, і губернатором, тому дуже добре розумію, що таке візит президента в будь-який регіон. І якщо він дійсно підготовлений і місцевою владою, і підготовлений працівниками, скажімо, кабінету міністрів, адміністрації президента, то треба підняти дуже великий клас проблем, які притаманні тому чи іншому регіоні. Тобто це попередня робота підготовча. Я бачу, що навіть тих довідок, які дають, що президента поінформували і підготували до розгляду цих подій. Але, на мій погляд, не досить... До кінця зроблена ця робота, тому що президент, піднімаючи ту чи іншу проблему, він дає доручення кабінету міністрів, або доручення дає галузевим міністрам взяти цю проблему, підготувати той чи інший план, вихід із тієї чи іншої ситуації, що той має відношення, скажімо, до соціальних проблем, чи до проблем тієї галузі, скажімо, чи вугільної галузі, чи металургії. Тобто, як ми кажемо, проблеми підняті, але, на мій погляд, недостатньо відпрацювали міністри, особливо галузеві, в тому числі, там, скажімо, охорона здоров'я, тому що там ставало питання про туберкульоз, про СНІД і таке інше. Тобто, піднімаючи цю проблему, треба зразу показати бачення, як вона може бути вирішена, виходячи із тих ресурсів, людських, фінансових ресурсів, можливостей держави на цьому етапі. Але головне, що президент бачить цю проблему, і те, що це показують по телебаченню відверто, практично йде пряме спілкування, то у людей є можливість побачити, який на самому ділі є президент, і які проблеми є, тому що не завжди їх можна побачити про місто трансляції засідання, скажімо, чи
зрозуміло.
Того чи іншого міста. Чи...
Зрозуміла ваша думка, пане Микола.
Та на ваше з'явилося сьогодні спілкування президента з таким серйозним, скажімо, регіоном, який є в Донеччині.
Дякую. Це був народний депутат України Микола Круглов. Залишайтеся, будь ласка, з нами на прямому зв'язку. Ми чекатимемо на наступні ваші коментарі. А зараз я хочу привітати Сергія Гармаша, нашого спеціального кореспондента в Донецьку, який теж з нами на зв'язку. Вітаю, Сергіє. І запитати, ви були безпосередньо в залі, де проходила зустріч із президентом. Які враження від самої атмосфери зустрічі та й від загальної атмосфери в Донецьку? Чи залишається Донецьк загалом ворожим до нової влади? Чи є якісь зрушення?
Якщо починати з залу, то уявіть, більше 7 годин сидіти на одному місці, тобто у людей димляться вже і східниці, і мізки, дуже важко витриматися. І майже 3 години говорив президент, і ще продовжує говорити. Тому я не знаю, там до кінця цієї зустрічі чи сприймають люди вже. Тобто, ну, телебачення показує, ми самі бачимо, що багато людей просто вже куняють. А взагалі, ну, атмосфера, мені здається, набагато краще, ніж була принаймні в лютому, коли він приїздив перший раз вже вранці президента. Так і в Донецьку. Тобто вже і бігборди, і лайтбокси стоять з привітаннями президенту, і його прибічники відкрито ходять вулицями в помаранчевих там приладдях. Тобто, ну, спокійна ситуація, спокійна обстановка і досить мирне, як би мовити, сприймання Ющенка в Донецьку. Я думаю, цьому сприятиме ще пряма трансляція, тому що люди вперше, мабуть, бачать свого президента, коли він говорить, ну, дуже розумні, зрозумілі для людей корисні речі.
Сергію, це ознака змін все-таки більше зовнішніх якихось? Зрозуміло, що нова влада, що встановлять бікборди, що будуть вітати і так далі. Чи все-таки якісні зміни теж є? От не просто відкрито ходять прихильники Ющенка, але і збільшилася їх кількість. Як ви це оцінюєте?
Ну, важко сказати, чи це наскільки це зовнішнє. Я знаю, що в адміністрації буквально перед цим приїздом примушували чиновників обласної адміністрації вішати портрети президента. Тому, мабуть, ще тому от ідейно вони не з ним. А, ну, я думаю, що до влади це не дійде дуже швидко, бо в залі сидять ті люди, які сиділи тут і при Януковичі, і при Кучмі, і також сиділи, аплодували. Тобто це ті старі люди, від них чекати якихось великих змін не треба. Головне, що є зміни в суспільній свідомості, в суспільному сприйнятті президента.
Що ж, це справді важлива інформація. Дуже дякую. Це був кореспондент Радіо Свобода в Донецьку Сергій Гармаш. Пане Олександре, я хотів би, щоб ми зараз послухали, і також ви, шановні слухачі, і пан Микола Круглов, народний депутат, який, нагадую, з нами на телефонному зв'язку, думки колег ваших, пане Олександре, політологів Віктора Каспрука і Михайла Погребинського, які також оцінюють оцю ситуацію, наскільки вдається новій владі долати розходження між Сходом і Заходом. Зрозуміло, що це одна з тем, яка набула такого гучного звучання під час попередньої виборчої кампанії. Не будемо казати, чи це було штучно, чи не штучно, але те, що проблема є, то очевидно. Ну і от на запитання про подолання цієї проблеми відповідають відомі політологи, відповідають, звісно, у контексті сьогоднішнього візиту президента в Донецьк. Потім прокоментуємо, можливо, ваше ставлення до того, що вони скажуть. А зараз думка Віктора Каспрука.
На мою думку, хоча пройшло вже півроку часу, як Віктор Ющенко обійняв президентську посаду, йому ще не вдалося в повній мірі об'єднати Захід і Схід. Мені здається, що там аванпост східного сепаратизму, який, по суті, є Донецьк, веде прихований спротив тим намаганням Ющенка об'єднати всю Україну. З іншого боку, Ющенко має прекрасно усвідомлювати, що свого часу Леонід Кучма фактично виділив Донецьку область з-під контролю центральної влади, і так швидко повернути її під контроль Києва буде дуже непросто. Мені здається, що оці потуги, ці намагання Ющенка якимось чином порозумітися з донецькими елітами, вони стратегічно є правильними, тому що наскоку тут нічого не вийде. Якщо він зможе переконати еліти, що центральна влада, перше, контролює ситуацію в Донецькому регіоні, друге, вона може бути корисною регіональним елітам, в такому разі за певний час він може домовитися з донецькими, а значить відрубність, автономність Донецького регіону буде з часом зменшуватися, і донецька еліта зможе кооптуватися в загальну національну українську еліту.
Це була думка Віктора Каспрука. А от що думає про те, наскільки новій владі вдалося чи не вдалося подолати оці розходження між Сходом і Заходом, Михайло Погребинський.
Ту інформацію, яку ми зараз отримали про тон, яким говорив на цей раз Віктор Ющенко, про речі, які його турбують, про необхідність пошуку розуміння, як на мене, вони справили враження позитивне. Це вперше за півроку президент дав зрозуміти суспільству, що він розуміє, що насправді існує проблема і що влада робить недостатньо. Це, можливо, перший крок до того, що буде проводитись більш толерантна політика стосовно тих регіонів, які голосували проти Ющенка. Такі сподівання, можливо, справдяться, а можливо ні, оскільки впевненості поки що в такому немає. Досі все, що відбувалося, мені видається, просто було ігноруванням існування такої проблеми. Просто я президент всіх українців, він знову це сказав, але того визначення немає конкретних справ і конкретного розуміння, що треба робити для цих регіонів. Мені видається, що це корисний візит, і, можливо, це буде якийсь поштовх того, що треба зрозуміти, що він справді президент всіх українців, і влада має якось з цією проблемою працювати, поставити цю проблему, обговорювати цю проблему. Я думаю, що поки що президент недостатньо чітко собі розуміє і проблему так званого сепаратизму.
Отже, це була думка Михайла Погребинського, дещо дійсно цікаве ми почули. Пане Олександре, у чому ви погоджуєтеся з вашими колегами, а в чому ні?
Насправді це складна проблема, і тут можуть бути різні думки, і треба з'ясовувати розуміння реальної ситуації. Перш за все, треба її відвести від виборів старих і коригувати з урахуванням того, що наближаються чергові вибори, оскільки тут є багато дійсно такого кон'юнктурного, хоча це стосується дійсно важливих проблем.
Так, власне, вибори плавно перетікають з одних в інші, і тут нема такого перехідного.
Так, не найкращий період, щоб вибудовувати якусь стратегію, оскільки є термінові завдання. Ми маємо зрозуміти, в чому є специфіка міжрегіональних відмінностей. Якщо говорити про Донеччину, то я б підкреслив дві обставини. По-перше, дійсно є історично-культурні відмінності, пов'язані з специфікою розвитку регіону, з специфікою формування донецького населення, з логікою індустріалізації, яка здійснювалася за радянських часів. І, звичайно, є така регіональна ментальність, яка менш сьогодні пристосована до тих змін, які пов'язані з незалежністю, по-перше, і з інтернаціоналізацією більш широкою, ніж на пострадянському просторі. Більшою відкритістю до Європи, до світу в цілому. Все це не так просто сприймається. Тут є дійсно такі обмеження. І тут потрібно давати більше шансів органічного розвитку ситуації врешті. І дійсно перед Україною стає питання знайти шляхи до формування політичної нації, до консолідації на засадах визнання цінності демократичних цінностей. Тут є об'єктивна проблема. До неї дуже треба ставитися обережно, дійсно, і діяти поступово і системно. Але є другий прояв. Це зацікавленість окремих представників місцевої еліти в тому, щоб залишитись поза контролем. Щоб не змінювати ту систему, яку вони успішно вибудували під себе в останні роки.
Так, пане Олександре, власне, це те, про що певною мірою сказав Віктор Каспрук, що в Донецьку відчувається прихований спротив спробам теперішньої влади об'єднати Схід і Захід. І я хочу запитати народного депутата України пана Миколу Круглова, який з нами на телефонному зв'язку, чи ви згодні з таким визначенням чи ні?
Розумієте, питання взаємовідносин між центром і регіонів, це питання, яке треба потратити, скажімо, не один місяць і не одну думку академічну, і кожна буде своя думка взаємовідносин між регіонами. На мій погляд, раніше ж не існувало проблеми між областями і центром, так? Тому що була одна влада і була одна власність.
Можливо, в певних інших вимірах вона існувала теж, але не в таких, як тепер.
На сьогоднішній день, на мій погляд, одна з великих проблем на сьогоднішній день, що державі або держвладі треба враховувати те, що в Конституції записано рівноправність форм власності. І от якраз в регіонах, де ми бачимо, де прийшли великі зрушення в частині приватизації, там, де, як ми кажемо, торкнулися в більшій мірі, скажімо, приватизації і приватизовані великі потужні галузі, там з'явились нові власники, які хочуть диктувати свою політику. І інколи ця політика входить, як ми, всупереч з розумінням влади. На мій погляд, треба враховувати іще одну проблему. Дуже багато підприємств, якраз з яких зосереджені на Сході, раніше мали своїх, скажімо, прямих керівників тільки на рівні Москви. В Україні, на превеликий жаль, не було фахівців, які керували такими галузями. І керівники підприємств практично стали самими головними фахівцями. Давайте візьмемо металургію, кольорову металургію, ракетобудування і таке інше. Вони навіть не замикались ніколи на Київ з точки зору господарської своєї діяльності. І тому вони зовсім по-іншому себе відчували і продовжують відчувати.
Але ж пройшло вже стільки років незалежності,